sikufikia. Japo shida na mitego ya wanadamu, agano yenu imetimia.